Sa darating na May 3, ipagdiriwang ng buong mundo ang World Press Freedom Day. Samahan niyo kami at ating pag-usapan ang kahalagahan ng isang tunay na malayang pamamahayag sa ating bansa at sagutin natin ang nagbabagang katanungan na press freedom. Nakain nga ba yan? Tuloy po kayo sa loob ng press room. Isang magandang gabi po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang ating mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Romel Lopez, ang associate editor ng press1.ph at kasama ko po rito sa loob ng press room ang ating editor, kolumnista at editor-at-large pala, kolumnista at Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato. Hello Mogs!
Ay, magandang gabi, Romel. At binabati ko in advance yung lahat ng mamahayag sa World Press Freedom Day.
Oo, dapat mag-celebrate tayo. Hindi lang apple juice ang ating pang-celebrate sa World Press Freedom Day. Sa World Press Freedom Day po kasi buong mundo yan. So sineselebrate po yan para maalala kung ano ba talaga ang kahalagahan ng malayang pamamahayag. So, maya-maya po, sasamahan po tayo ng ating editor na si Felipe Salbosa. Live na live po kasi tayo. So, naiipit siya ngayon sa matinding traffic, pauwi. Pero sasama siya sa atin maya-maya. At sasamahan din po tayo maya-maya ng National Union of Journalists in the Philippines President na si Jonathan Santos ng philstar.com. So, bago po ang lahat, inaalalahanan po namin kayo na mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming mga social media channel, sa aming YouTube channel, sa Facebook page, Twitter account, at aming TikTok account. At huwag din pong kalilimutang bisitahin ang aming bagong website, ang press1.ph/podcast para doon nyo po makita at mapanood ang mga podcast natin. Pwede nyo rin pong ma-download ang ating mga podcast doon in audio format. Bisitahin lamang po ang ating special website na yan, ang press1.ph podcast. At bago ang lahat, of course, batiin natin ang early bird natin ngayon, Mogs, itong si Jonathan Trinidad. Sabi niya, ay hindi pala, kasi akala niya replay. nagpalabas ng video ang ating digital content producer na si Nico Balbedina.
Magandang so, intro ni Nico.
Gandang intro yon para malaman nga natin ng mga tao ano ba ang proseso na pinagdadaanan ng isang pagbabalita. At ito nga darating na World Press Freedom Day, Boss Manny, ako ay naimbitahan sa isang mahalagang forum dyan sa Iloilo City para magsalita about sa kalagahan ng layang pamamahayag. At in the spirit of Graciano Lopez Haina, kasi nga siya ay isang mga sinauna natin siguro sabihin natin ninuno natin sa medyo Lopez din ako so baka kamag-anak ko tong si Lolo Graciano, so pagpapa DNA test ako sa family tree test pero sa atin Boss Manny tignan natin back in history ang ganda ng pinagsimulan ng pamamahayag dito sa Pilipinas because of the press and journalism, kaya nagkaroon ng malaking role itong journalism and press sa ating kalayaan, di ba? Because of the work of Graciano Lopez Haina. In fact, it was through Graciano Lopez Haina, kasi parati natin sinasabi, yung revolution of 1898 was inspired by the writings of Jose Rizal, which is true, di ba? Na-inspire si Bonifacio and si Emilio Aguinaldo dahil sa Noli Metangere at El Filibusterismo. Pero alam ba natin na si Jose Rizal ay unang na-inspire hindi lang sa mga nangyari doon sa Bagong Bayan sa pagkamatay ng tatlong paring, si Padre Gomez, Burgos at Zamora, pero na rin dahil na rin sa panunulat ni Graciano Lopez Haina. So it is because of the writings of our ancestor pagdating sa malayang pamamahayag sa bansa, kaya na-inspire ang isang Jose Rizal. So ano masabi mo rito, Mogs, na in a way, we belong in a, hindi na in a way, tayo, talagang we belong to that industry that played a huge role in the founding of this nation.
Alam mo, Romel, isang malaking pagkakataon ito, no, itong World Press Freedom Day para parangalan natin yung ating mga naunang bayani sa pamamahayag, no? Kasi ang ating journalism sa Pilipinas ay masabi kong hindi naman takot, no? Kundi parang confrontational kasi pinapakita nila kung ano ang totoong nangyayari sa lipunan natin. Kasi itong panahon ni La Graciano Lopez Haina, eh tayo ay under ng Espanya, no? At hindi puro nakikita ng mga tao dyan sa Espanya, sa Madrid, kung ano talaga ang kalagayan sa Pilipinas na masyadong naabuso ang mga Pilipino. At pinapakita nila na kailangan naman eh bigyan ng konting respeto ang ating mga kababayan sa Pilipinas, no? Hindi lamang sa magandang pamalakad, kundi pati ang karapatan nila ay dapat na irespeto ng mga banyaga, no?
Kasi may mga nababasa din ako, no, kasi nga si Graciano Lopez Haina eh isang ano, Freemason, isang Mason. So, sa turo ng simbahan kasi bawal ang mga Katoliko na maging Mason. So, ang sinasabi naman nila is dahil Mason si Graciano Lopez Haina, dapat hindi pinopromote yung kanyang mga gawain dahil nga it came from a perspective, from an anti-Catholic perspective. Pero sa tingin ko parang mali rin yung punto na yun, no, Mogs, kasi ang i-raise naman na issue ni Graciano Lopez Haina at ng mga ibang mga revolusyonaryo natin noon ay hindi against totally sa Catholic Church as an institution, but against doon sa pang-aabuso ng ilang miyembro ng Catholic Church. Tandaan natin, Katolikong pari si Padre Gomez Burgos at Zamora, hindi sila mga Mason, pero sila ay lumaban lamang para sa tamang pamamalaka dito sa bansa, kagaya ng sinabi mo, no? At syempre, yung pantay na pagtingin sa mga Espanyol, mga pari, at mga Pilipino mga pare. Kasi nga, nung panahon na yun, bawal lang mga Pilipino na maging parish priest or cura paroko eh. So, ibig sabihin, ang boss pa rin, yung mga, ano lang, yung mga Espanyol lang.
Espanyol.
Oo. So, makita natin na itong work ng journalism sa ating bansa ay nakatulong, yeah, back in history, nakatulong para i-found itong ating bansa. Ikaw, Mogs, alam mo yun, nakwento mo sa isang, ano natin eh, sa isang episode natin na ang laki ng role ng mga journalists at ng media industry, lalong-lalo na para sa pagpapanumbalik ng demokrasya natin sa ating bansa. And I'm talking about the 1986 People Power Revolt.
Mm-hmm. So, alam mo, Romel, no? Nagsimula pa yan nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. No? Nung panahon ng martial law, eh, bumuo ng isang samahan ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa foreign media, no? Yung Reuters, yung AP, yung New York Times. Kasi may mga Pilipinong nagtatrabaho dyan, no? At ito ang mga mamahayag na naglumaban sa diktadura nung panahon na yon, no? At pinapakita kung ano talaga ang kalagayan sa ating bansa. At alam mo, si Pangulong Marcos nung siya ay namabuhay pa, eh, game siya sa ganitong mga kritisismo, no? Actually, every year, umaten siya sa POCA Forum, no? Hindi siya natakot na sabihin o kumarap sa mga mamahayag, no? Mm-hmm. Ang malungkot lang, dahil itong POCA, eh, more than, siguro, mga 50 years na ngayon, eh, nung panahon ni Pangulong Duterte, ni isang forum, walang pinuntahan si Pangulong Duterte.
Yun ang pinagkaiba nilang dalawa, no? Kasi, to be honest with you, pag pinanonood ko yung mga old videos at paano sumagot yung matanda, pagdating sa mga interviews, ibang klase talaga si Apo.
Magaling, oo.
Oh. Magaling talaga siya. And even naman, Cory Aquino said in one of her speeches that even Ninoy Aquino once said na sayang yung brilliance ni Ferdinand Marcos Senior nga raw. Dahil talaga matalino talaga siya, and when you see him, talaga extemporaneous, grabe magsalita yung tao. Kaya ibang-iba siya sa mga dati nating presidente kung pagdating lang sa pagiging eloquent. Pero, yun ang malaking pero, no, Mogs, kasi sinabi mo nga, okay siya sa mga ano, no, mga media, nagpapa-interview siya, hindi kagaya ni Si Duterte kasi pikon eh. Si si Pinoy din, 'di ba, may pagkapikon si Noynoy Aquino kapag tinatanong, hindi niya nagustuhan eh. Si
pero GMA, si Pangulong Pinoy, no? In fairness to him, sa loob ng anong taon, eh taon-taon ma-attend niya ng COCA Forum.
Mm. Oh, even sa ano, 'di ba, sa Malacañang ano, Malacañang briefing, sumaharap siya paminsan-minsan. So, bago ko magtumuloy, no, basahin ko lang muna itong mga comment na na-flash sa ating screen. Kung meron po kayong comment, comment lang sa ating stream sa Facebook, YouTube at ating Twitter accounts at babasahin ko po yan live on the air. Itong unang comment, sabi ni Ralph, Filipino politicians can take a criticism. Most emotional, sensitive ang kultura ng mga Pilipino. We think there's a Filipino spirit, hindi pwede kutsain, at ginagawa nila business ang pag-upo. Ano masabi mo rito, Mox?
Aba, eh, alam mo kasi, hindi naman maiwasan ang mapikon itong mga politician natin, no? Kasi minsan, sobra naman talaga kung makapatikos yung ating ibang mamayag at minsan walang basehan, no? Siguro aminin natin na hindi lahat ng mamahayag eh matino, di ba? Eh kung may tiwaling kung may tiwaling politician, eh may tiwala din namang mamahayag, no?
Correct.
Kaya siguro ano, may napipikon sila, no? Pero hindi naman 'yon dahilan upang pagbantaan o hindi gawa ng maganda ang mga mamahayag tulad ng pananakit o pagpatay, no?
O ripasarado.
Ripasarado yung ano, yung publication o yung television, no, station, no? In fairness, no, sa nasirang Pangulong Marcos, no? Nilift niya yung ano eh, nilift niya yung martial law noong 1981. Dahil humarap siya sa US journalist at na-interview siya. So parang ipakita niya na may demokrasya sa ating bansa, eh sabi niya, magtatawag siya ng eleksyon.
Oo,
noong 1981.
Yeah, naalala ko 'yan, may isip na ako diyan nung time na 'yan, yung
oh, so kasama diyang pagtawag na eleksyon na ang nakakalap niya si General Leo Santos, eh nilip niya yung martial law. Sabihin natin pakitan tao, pero may nagawang kabutihan yung pagharap niya sa mga journalist, no?
Oo.
So hindi niya sinasara lahat. Although maraming news agency, TV, radio at newspaper ang kanyang pinasara nung dineklara niya yung martial law.
Yun siguro, Mugs, ang kailangan natin ma-highlight, no? Nung panahon kasi ng mga Kastila, hindi, well, aminin natin, syempre, iba ang technology noon, pero hindi ka pwedeng maglabas ng anything na tinitira mo or kinikriticize mo ang insular government, yung gobyerno rito sa Pilipinas. Kaya yung mga, ano, yung mga sinaunang mga journalist noon, eh Mosquito Press, kagaya na nangyari before nung 1980s, di ba? Leading up to martial law, Mosquito Press lahat. So, yun ang isang senyales na kapag ka ang isang bayan ay kailangan pang magpaalam sa mga nasa kapangyarihan kung ano at ang hindi pwedeng ilabas, eh hindi talaga malaya ang ating bayan. So, isegue natin yan dito sa ano, comment ng ating early bird na si Kuya Jonathan Trinidad. Malaya daw ang media sa Pilipinas. Tignan mo yung SMNI.
Pero alam mo, Romel, may isa akong punto, no? Alam mo ba yung libel law sa Pilipinas? Eh, nagsimula yun ng panahon ng mga Kastila. No?
Yes, kasi, yes, tama.
Kasi medyo, ano sila eh, sensitive sila sa kritisismo, patikos, at ayaw nilang napupulaan sila at nasasabihan na hindi maganda ginagawa nila. So, ginawa nila ang libel law, no? At itong libel law na ito, eh, ginamit din ng mga Amerikano nung sila ang pumalit sa Kastila nung 1898, no? At ang di maganda, naging malaya na tayo, pero sa ating revised penal code, pinalabas, no? Kasi 1930 ginawa yan, eh. Panahon ng Kastila ng mga Amerikano. Hindi na bago yan hanggang ngayon. Kaya meron tayong libel law.
Oo. Clarify lang po natin, no, sa mga manonood, no, Boss Manny. Akala nila ayaw natin sa libel. Hindi po. ang habol po ng media industry is to decriminalize libel. Ibig sabihin po, may kaso pa rin siya pero civil. Kasi pag ginawa niyong criminal case, eh, kulong kagad yon. Okay? So, kailangan, no, mas malaki ang ginagastos pagdating sa mga hearing sa mga kaso. Actually, yung iba nga ginagamit po yan, yung tinatawag naming weaponization ng libel law. Kasi kahit na mahina ang kaso, sa pag-file pa lang ng kaso, eh, sa may piskal pa lang, lalo na kung kakampi ng politiko yung piskal, aba, isipin nyo naman, kawawa ang media. Late na nga ng sweldo, minsan delayed pa ang sahod. Di ba, Nico? Hindi na dumarating ang sahod. At tapos, kakasuhan ka pa, di ba? So, kailangan may bayad ka rin sa abogado. Di ba? Yung acceptance fee pa lang eh. So, kawawa na yung, ano, yung reporter. Ang pobreng reporter para lang humarap. So, iba kapag civil case na siya. Yun po yung habol natin, no? Ang advocacy po ng mga journalists dito sa Pilipinas, lalo na pag dumating na si Jonax mamaya, yung NUJP, sasabihin ng ni Ka Jonax yan, decriminalize libel. Yun pa rin. Yun ang pa rin ang hinahabol natin to decriminalize libel.
So, ano mo, Romel, masyadong masakit itong libel law, no? Kasi sa Amerika, no? Itong very recently, no? Pinagbayad ang Fox News ng may 700 million.
Grabe yun, ang laki nun.
Yung isang kumpanya na nagpapatakbo ng eleksyon sa Amerika dahil sinisiraan daw ng Fox News na dinaya yung eleksyon at nanalo si Joe Biden.
Yun, grabe yun. Dominion voting system yun. Pero hindi, ano yan, hindi criminal case po yun. Ang kaso na civil. Yun, civil. Pero ayaw, mukhang ang tingin ko noon, Boss Manny, inunahan na nila eh, para hindi na mailabas yung mga emails sa kayong mga messages, baka nakakahiya eh, no? Kasi nga yung initial pa lang na mga galing doon sa nabasa nila na email ni Tucker Carlson, eh grabe yung criticism niya sa mga network executives, kaya siguro nahiya na sila at hindi na itinuloy, no? So, medyo na
tayo yung kaso nung Dominion eh, aabot ng 1.4 billion eh, no? Kaya lang settle right, sila right. Ng 700 billion. No. Malaki.
Sa tingin ko, no, mananalo sila doon. Kasi wala namang hard evidence talaga to even prove na talagang nadaya yung 2020 US election.
Kaya nagsettle eh. Nagsettle yung Fox. Oo, nagbayad ng $700 million.
Ito yung matinding irony doon, Boss Manny, kasi tinitira noon ng Fox News yung mga liberal, yung mga left-leaning na mga news organizations like CNN, MSNBC. Nung nagsettle sila doon sa isang kaso naman na pinataw ng isang bata na nagra-rally siya tapos biglang hinarang ng isang Native American at dinescribe nila na violent daw. Nagsettle din yun, I think, para mga ilang million din. Pero grabe ang banat ng ano no, ng CNN noon. Pero mas malaki to kasi 700 million, grabe.
Ba, may parating pang ano kaso.
Oo, ano may mga
automatic.
Oo, yun pa.
Oh, kasi Smartmatic yun yung papatakbo ng election natin.
Oh, di ba ang Smartmatic isa rin sa mga supplier ng mga election equipment yan eh sa US eh. Sa kaalaman lang po ng ato no, ng ating mga manonood, ang Smartmatic po kinukuha rin even sa US. Okay, pero wag niyo pong sasabihin na ay grabe yung press one. Iniwala na walang ano, walang dayaan sa ano sa election sa Pilipinas. Wala ko kami sinasabi, pinag-uusapan namin dito ni Manny yung election na nangyari sa US at yung kasuhan na nangyari doon sa isang news organization. Kasi nasegue nga na tayo dahil simula tayo rin sa may ano eh, sa may libel law. Basahin ko lang tong comment ni Ferdinand Bellarmino, Boss Manny, bago gusto mong ikaw ang sumagot nito. Paano malalaman ang kaibahan ng social media personalities kung siya ay journalist at hindi? Dahil lang ba nasa social media, eh journalist na kagad?
Nako, malaking issue yan, Romel, no? Kasi iba ang journalist na may training para hanapin ang katotohanan, no? Pagbalita ng tama at hindi galing sa kuro-kuro o haka-haka o hearsay, eh ang social media, karamihan chismis.
Mga marites, no? Itong papasok ngayon, magjo-join sa atin ngayon, eh hindi lang nasa social media ito, ano rin to, poging-pogi rin to at journalist pa, di ba? Nagre-represent sa National Union of Journalists in the Philippines, ang national president po ng NUJP, ang ating good friend na si Jonathan De Santos. Boss Jonax, kamusta? O, di ba?
Hello! Na.
Grabe na, iyan naman ako, formal na formal, kulang na lang, may Amerikanang suot eh.
Oo, ano?
Kayo, kayo dalawa ni Mugs, so, naka-pinstripe kayo. Ako, tingin mo yung suot ko lang.
Okay. Well, long time no si Jonathan.
Hello po. Hello, sir. Kamusta po? Oo nga, medyo matagal na nga po at medyo na-late nga din ako ngayon dahil hindi natin naasahan. Napaka-traffic pala sa labas ngayon sa Sipay.
long weekend eh. Long weekend. Kaya
ano? Oo nga, mukhang nagmamadali lumabas yung mga tao ng Maynila. Oh. No? So,
tsaka pa, ano eh, tsaka long weekend na.
Sweldo. Sweldo pati.
Payday
sweldo
pa.
Sweldo pati. Diba? Oo. So, marami nga talagang gumagastos at ayan. Oh. Pero hindi siya excuse. Pero ayan, sorry.
O, tatanungin natin ng NUJP chairman. Pakisagot itong tanong na to. Naabutan mo rin to. Tinanong natin kay Boss Manny. Paano nga ba malalaman ang kaibahan ng social media personalities kung siya ay journalist o hindi? Mm. Siguro ang punto rito ni Ferdinand eh, dahil ba ikaw ay may blog, journalist ka na kagad?
Hindi, no? Pero hindi rin natin pwede sabihin na dahil vlogger ka o dahil wala ka sa, kunyari, mainstream media o wala ka sa corporate media, ay hindi ka pwedeng gumawa ng journalistic work, no? Right. So, ang babagsak tayo niyan sa proseso ng journalism, no? Paano ba tayo gumagawa ng content? Verified ba nilalabas natin na story, no? O na information? At sumusunod ba tayo sa code of ethics ng journalists? So, ganun na, no? Kasi naman, marami naman tayong kaibigan, no? Na sabi natin, hindi na sila nasa corporate media, wala na sila sa traditional na method of paglalabas ng mga balita, no, or ng information. Pero, yung ginagawa pa rin nila ay nakasaklaw pa rin, no? Doon sa, kumbaga, meron tayong rules, meron tayong mga prinsipyo sa journalism. Mm. At, yun siya. So, maganda nga naman din yan, no? Kunyari, kung may vlog ka at malaki yung reach mo, malaki yung potential mo na maging, ano rin, truth teller o magpakalat or maglabas ng mga verified information na so yun.
Naalala ko dito sa isang episode natin nung comeback natin, Boss Manny, na episode sa press room, guest natin si Bok Ed Linggaw, 'di ba? Tungkol nga sa Wagpo. Mga Wagpoers natin nandiyan pa rin nanonood. Hello po sa mga Wagpoers. Ang sabi niya ron, naalala ko talaga 'yon, ang ganda na sinabi niya. Ang discipline ng journalism is dalawa ang main factors niya. Verification and right contextualization. Kasi hindi lang tayo nagkukwento ng sinabi ng isang tao. Kasi yun nga, sabi mo, Jonax, no? Yung meron din naman kasi mga may social media channel sila, may social media platform, malaki ang range, pero ang ginagawa ng iba is interview lang ng isang tao, isang perspective. Meron tayong, gaya natin, yung kasamahan natin, si Christian Esguera, di ba? Ang ginagawa niya, journalistic work. Kasi hindi lang isang perspektibo yung binibigay niya. Binibigay niya ang tamang konteksto. At of course, base sa facts yung kanyang, ang kanyang mga pinag-uusapan doon. Kaya nga, facts first yung tawag sa kanyang, kanyang programa. Kasi yun nga, ang trabaho ng mga journalists. Hindi dahil sinabi ng isang tao, fact na kagad. Di ba? Naalala niyo nangyari nung kay Ipe? Di ba? Mas mali. Di ba? Nang dahil lang nakalagay daw sa sinabi daw ni Duterte, therefore it's right. Sa isang press conference. Di ba? Sabi ni dating Presidential Chief Legal Counsel Sal Panelo. Tinanong siya nung press con noon So, do you want to verify kung yung pinalabas ba ng information ni Duterte doon sa kanyang House Duterte matrix na nakakatulina, totoo o hindi? Hindi ko makalimutan ang sagot niyan. It came from the president So, why even question it? Therefore, it is right. Gumagana si, Sal Panelo, di ba?
Medyo nahirapan nga rin siya explain kung ano yung diagram na yun, kung ano yung meaning sa sinasabi. So, pero sabi niya, totoo yun. Pero yun nga, yun ang kailangan natin iwasan na dahil na sinabi ng isang tao, ayun na. Stuck na tayo doon. So, correct. Context and verification. So, hindi mo,
sa pampunto, no? Dapat evidence-based. Evidensya, mamalinaw, no? Hindi kung saan-saan galing lang. Kasi, alam mo, sa mga social media vlogs, ang daming lumabas ng mga istorya nung panahon ng halala na hindi mo alam saan galing.
Oo nga, grabe.
Di ba?
Oo. meron nga minsan may attribution, pero kung titingnan mo 'yung sinabi nilang pinagmulan nung information, wala naman nakasulat doon.
ano 'yun, Jonax, nakikita natin parati CTTO, credits to the owner. Pero pag tinanong mo 'yung nagsabi ng CTTO, pwede mo ituro ko sino 'yung owner, hindi niya rin masabi. So, 'yun ang hirap doon. Like ito, 'di ba, meron tayong, I think nakita niyo 'yun, i-share ko 'yung fact check ng Verafiles. Mm-hmm. About dun sa isang doktor na nagki-claim na ang oral glutathione daw ay nakakagaling ng fatty liver. So may mga supporters siya, sinabi galing sa isang study. Pero ang nilabas dun sa may fact check, which is tama yung ginawang fact check ng Verafiles, mm-hmm, is sa wider medical community hindi siya accepted na nakakagaling siya. So yun ang kailangan nating na i-emphasize. Hindi ibig sabihin like isang doktor sinabi to, well, 'di ba? Naalala natin nung 2020, may isang doktor nagsasabi itong gamot na ito ay effective sa COVID. Eh meron din isang doktor nagsabi hindi effective sa COVID. So sino paniniwalaan natin? Kaya yung greater community ng mga doctors ang pakinggan natin. Eh tayo mga journalist mismo mag-aantay tayo. So sino pakinggan natin diyan, 'di ba? Kaya sino? WHO, of course, World Health Authority na yan eh. So, mga health authority din natin sa Pilipinas, di ba?
Tama. Kasi maaari namang sinabi talaga ng doktor, no? Nang right. Isang doktor na yon. Factually, sinabi niya yon. Pero maaari, hindi nga totoo. So, kailangan talaga natin tingnan pa rin yung greater context ng mga claims sa ganyan.
Okay. Meron ditong isang comment, basahin natin, no? Mula kay Antonio Sanchez, sabi niya, nadadaig at nasisira ang maayos na pamahayag sapagkat mas pinaniniwalaan ang social media at ang lumalabas na sinungaling ay ang legit media. Magandang observation to ni Antonio Sanchez kasi nangyayari ngayon, akala ng mga tao dahil maraming nag-like, siguro tama.
Minsan nga.
Alam mo, nakakalungkot, no? Jonas at Romel, na sa nagdaang administrasyon, naging kontrabida ang ating mga mamahayag, no? Tinatawag na bias, bayaran, no? Basta hindi paniniwalaan, kaya yung ating trust rating, no? Biglang umasak at nawalan tayo ng kredibilidad. Mas naniniwala ang tao sa mga vlogger.
Totoo. Pero I think nakabawi na tayo dahil napakita rin natin, no, nung panahon ng pandemic. Ay nung kasagsagan ng pandemic na tayo rin yung makakapagbigay talaga ng verified at yung maaasahan nila na impormasyon. So, may bawi tayong konti. Parang modernize ko siya.
Tama yun, Jonas. Kaya lang, pagdating sa politika, basak pa rin tayo sa trust rating.
Magandang magandang segue mo yun, Jonax. Mabuti sinabi mo yun kasi sabi ko nga sa mga social media posts ko. So ngayon, pag lumindol at nagkaroon ng bagyo, hindi kayo lumalapit sa vlogger. Lumalapit kayo sa mga media. Pero pagdating sa may politika, yun nga, tama yung sabi naman ni Manny. Kasi nga, ang nangyari, at nasabi ko rin ito sa maraming forum noon if you could look at it, ang naging attack nung nakarang administration is coordinated effort to legitimize his authority. Dahil nasira niya ang authority ng simbahan sa pagsasalita sa moral issues, kung bakit ginamit niya rin natinira niya rin ang media pagdating sa hindi monopoly ng media ang tamang impormasyon. So kayo maniwala sa akin kasi ako presidente, ganun ang atake niya. Tinira niya all opposition at sasabihin niya ginagawa lang nila yan kasi kalaban ako. Therefore ako yung tama. Ganun yung logic niya. Lahat sila galit sa akin kasi ako yung presidente. So hindi niya ni-refute yun with facts, ni-refute niya because of appeal to emotion. So kaya nga tama yung point ni Antonio Sanchez dito sa kanyang comment na nasisira ang legitimacy ng malayang pamamahayag sa bansa ng free press because nagkakaroon nga ng artificial yung mga followers dahil ang daming trolls Diba? Kagaya nga sinabi nung video ni Nico kanina na ang daming mga nagko-comment. Isipin mo, nakireate ang account 2019, walang post, walang picture, di ba? At tama yung sinabi ni Nico, nakataya ang pangalan at reputasyon ng isang mamahayag sa kanyang ginagawa. Kasi nakikita mo kung sino nagsulat, nakikita mo kung sino rin yung mga tao sa likod ng isang news organization. So, I think common ito, no, Jonax, sa mga naririnig mo, sa mga kasamahan nating mga mamahayag sa buong Pilipinas, pagdating sa pag-atake ng kanilang credibility as journalists.
Oo. Oo, at madalas nga ay parang automatic na minsan na ay media yan eh, ganyan. So, o kaya media kayo eh, bakit maniniwala sa iyo, no? Pero tama ka, no? Na yun nga, tinataya talaga natin yung kaya nga may byline, kaya nga minsan may mga picture tayo ng sarili natin, no? So, kunyari, depende sa dyaryo. Para din alam ng mga tao na ang binabalita ng taong to, para, yun nga, sinasabi niya na totoo to, at alam niya na pag mali pala yung sinabi niya at hindi niya inayos, hindi niya winasto, no? Masisira yung reputasyon niya. At yun lang, yun din isa sa pinakamalaki naman natin pinangahawakan bilang journalist, no? Na yung pangalan natin. Yun talaga, parang pag nagkamali ka, di mapapawasan.
Yeah. Tama. Ano yun eh, kaya isa yun sa mga qualification para maging ano eh, makita mo rin kung ano ba ang legitimate media. Ang legitimate media, kaya yung sinabi natin, tinataya ang pangalan, reputasyon. Pangalawa, may professional standards, may ethical standards na lahat tayo sinusunod. Si Virgel Santos ata nagsabi yun eh, ang pinagkaiba na isang blogger sa isang journalist. Ginagamit ko yun sa lessons ko eh, sa mga journalism class ko. And even sa mga forum, sinabi ni Virgel Santos, I think, sa isang interview sa ANC, ibang-iba ang journalist sa blogger. Bakit? Unang-una, ang blogger walang sense of responsibility pag nagkamali siya sa kanyang ginawa. Hindi siya magsosorry, at walang ethical standards, walang professional standards. Meron bang National Union of Pseudo Bloggers, Pseudo Journalists in the Philippines? Di ba? Wala naman, di ba? At syempre, wala rin namang kurso sa koleyo kagaya ng journalism at mass communication na ino-offer for blogging na kagaya ng nakita natin. Okay, pasahin ko muna ito kay Ralph, no, bago tayo magpatuloy. May comedy si Ralph. Nagmumukhang bias ang media kapag charismatic ang presidente Duterte at Marcos. Ganun ba talaga yun, Mogs? Basta super sikat lang at populist ang presidente, bias na kagad yung any media na magkakaroon ng legitimate criticism sa kanyang pamamalakad o sa kanyang sinabi, kagaya nitong si President Bongbong Marcos, ilang beses na na-fact check sa kanyang mga sinasabi.
Nagiging bias lang media pagka medyo hindi ayon yung sinasabi ng mga journalist sa paniniwala ng mga followers ng politiko. Kasi masyado silang believe na believe, no? Dating Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos, na ang tingin nila ay sinisiraan lamang ng media, no? Hindi kasi nila nakita ang totoong value, yung totoong role ng media sa ating lipunan, no? Ang media po ay nandito bilang watchdog, no? Pinupuna ang mali at pinupuri ang tama. So, hindi po paninira sa ating mga politiko kung tayo pumupuna.
Jonax, paano kung ang isang news organization wala nang ginawa kundi pumuri lang ng pumuri sa isang presidente? Itago natin sa pangalang wag na lang.
Oo.
Alam mo namang one scene yun.
Siyempre, yun nga ang usapan. Ano? Kung maganda, pupuriin natin. No? Para meron naman mga magandang proyekto. No? Pero kung puro maganda lang ang yung nilalabas, no? Hindi rin kumpletong picture. Kumbaga, in a way, panloloko na yun sa public mo. Kasi wala namang buhay na perfect lahat. Wala namang project na perfect lahat. No? So, at kung papalabasin mo na lahat, pinapalabas mo lang yung maganda, pinapalabas mo lang yung mga beautiful, ganyan. Ang risk niyan ay may mga legitimate na mga issues, may mga legitimate na mga kunyari hinaing yung mga tao na maaaring hindi na maririnig, hindi ma-amplify. Dahil hindi na-amplify, maaaring hindi maririnig ng kinaukulan at hindi yun ma-address. Dagdag ko lang siguro sa bias kanina, hindi kailangan yatang charismatic yung presidente, although syempre mas ramdam natin. Ano. Pero I think bawat naman na naging administrasyon ay nagkaroon ng issue sa media na sasabihin nila na naninira or biased, no? So kasama rin yun siguro sa yung relationship natin, relationship between media and yung government. May banggaan talaga minsan na mangyayari.
Proceed tayo rin sa tanong ko nung opening spiel ko. Kasi parati ko tong nababasa kapag ka napag-uusapan ang press freedom at komento ito ng mga trolls. Siguro hindi lang mga trolls, even mga ordinaryong tao, kasi hindi nila maisip, Jonax, Boss Manny. Press freedom, nakakain ba yan? Kasi parating ang hanap natin, na ang hinahanap na sagot ng mga tao is, dapat, di ba parang sinabi, GDP tumaas. Like nagkaroon ng lumabas ng mga ano, ng mga balita panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, naalala ko to eh. Yung mga aktivista sasabihin, puro lang kayo press release na tumaas ang GDP natin. Eh bakit mahal pa rin ang bilihin? Hindi pa rin nakakain mga tao. So lalo na ngayon. So kung gagamitin natin yung same na konsepto na yun, no? Tumaas ang GDP, gumaganda ekonomiya, pero bakit ganito pa rin? Mataas ang bilihin, nahihirapan pa rin tayong makabili ng pagkain. Ngayon, ang tanong naman, ito magandang challenge sa atin to pag tayo nakumpronta. Press freedom na yan. Nakakain ba natin yan?
Aba, nakakain yan, Caromel, no? Kasi ang press freedom, ang ibig sabihin niyan ay democracy. Demokrasya, kalayaan ng ating bayan, no? Kung tingin mo, walang demokrasya, may makakain ka ba?
Boss Manny, baka balikan ka niya, Boss Manny, sabihin sa'yo, o bakit sa China, hindi naman sila demokrasya, pero nakakain sila?
Na ano?
Jonax, ikaw.
Tingin ko mahalaga ang ano, kalayaan ng bawat isa, ng bawat tao sa lupunan, no? Hindi lamang siguro pagkain na nakabubusog, pero pagkain sa isipan.
Ayun.
Right. Oh, ikaw Jonax, madadagdagan mo yung sinabi ni Boss Manny.
Napakaganda na nun. Pero siguro yung dadagdag ko na lang ay hindi naman tayo, kumbaga hindi naman buong pagkataon natin yung basta nakakakain tayo. Sabihin natin totoo na nakakakain nga yung mga tao kahit walang demokrasya, no. Pero ano yung parang yung whole being mo nun? Ano yung quality of life mo nun, no? Parang sige, yung basic needs mo, sabihin natin ay naabot, no? Pero hindi ka pwede magreklamo, hindi ka pwede magpaabot ng hinaing sa gobyerno. Hindi mo pwede sabihin na, well, actually, nga busog ako, pero baka gusto ko iba naman ang kainin ko. Parang kahit yung basic na choice, no? So, ano siya, medyo abstract nga sabihin natin yung idea ng press freedom, pero ano to eh, pwede natin siya idikit sa, ano, sa karapatan ng tao, na hindi lang ng media, na ito, freedom of expression siya, para ilabas kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung mga gusto niya mangyari, kung ano yung mga problema niya, no? At ayun nga, para din gumulong yung lipunan natin.
Right. Dadagdagan ko yan sa sinagot mo, Jonax, sa kinoment ni Boss Manny, yung tanong yan, ng ano? Magandang tanong yan, ng ano? Kasi kung walang press freedom, bawal ka na magreklamo. Kung araw-gabi kinakain mo, asin lang at kanin, o di huwag ka magreklamo, di ba? Kumakain ka naman. Di ba? So sa mga ano, di ba, mga yan, si Boss Manny, no, din member ng ano yan ng FOCAP yan at ng Reuters. So si Jonax din nakabiyahe sa iba't ibang parte ng mundo yan. Nakita yung na-exposure rin sa mga trabaho ng mga kasamang journalist sa ibang bansa, di ba? In a totalitarian country, kung ano ang inihain sa lamesa, ibig sabihin kung ano lang ang meron, yun ang kainin mo, bawal magreklamo. So, is that really freedom? Is that really total human development? Yun ang ginagamit na ano na term ng United Nations eh. Ang freedom of speech is part of human development. Why? Sa mga manonood po natin, no, emphasize natin. Ang nature ng tao is to communicate. So, kapag nasisikil yung ating karapatan at ang nature natin bilang mga tao na makapag-communicate, even sa form ng censorship, hindi po talaga tayo totoong malaya. Okay?
Tama.
So, meron ditong ano, comment si Mang Jonah. Tingnan ko nga kung ano nyo to, makukomenta nyo to. Media is another layer of protection of the people. The problem there is another set of media that is helping the corrupts. Hindi niya sinabi ko sino yung another set ng media. Mang Jonah, baka pwede nyo sabihin sa amin kung ano yung sinasabi yung another set of media. At meron pa ritong comment si ano, si Lori Paredes. Press freedom ay kalayaan ng bawat isang Pilipino.
Tama po yun. Pero yung sa unang yung tanong, medyo controversial yan, Carl Romel. No? Kasi alam mo naman na sa ating lipunan, hindi mo lahat perfect, no?
Right.
Kung merong tiwali sa gobyerno, tiwali sa polis, may tiwali din ng media men, kaya siguro ganun.
O yung maganda na nare-raise mo yung point na yan, Boss Manny, tatanong ko sa inyong dalawa ni Jonax yan. dahil nga nandito tayo at nasabi rin naman natin na importante ang press freedom sa ating bansa. At I think itong ating mga taga-panood ngayon, sinasabi nga nila na aware sila na mayroong mga media na may, yun nga, another layer, another set of media. At napag-usapan din natin kanina na mayroong mga media na walang alam kundi pumuri lang. At meron din namang mga set ng media na wala namang alam gawin kundi magbatiks lang. So, paano natin matutulungan o bigyan natin ng tip ang ating mga manonood? Sino nga ba talaga ang isang medyang mas mapagkakatiwalaan?
Ah, siguro kukuha ako ng tip kay Christian. Ano? Parang ang sinasabi niya kasi ay totoo naman, may bias talaga ang bawat tao, no? Lalo
right,
na
tao yan.
Lalo na ang journalist. So, kailangan mo talaga mag-work against your bias din. Minsan nga, kailangan mas mahigpit ka pa sa pagsala, no, na impormasyon galing dun sa, kunyari, grupo na sa tingin mo ay pareho kayo ng paniniwala, no? Kailangan mas ano ka doon, mas critical ka pa nga sa sinasabi nila, mas critical ka pa sa claim nila. Para, yun yung nabas mong balita ay, ano talaga, verified nga talaga, no? Meron kasi talagang tayong tendency na parang, parang tama naman yung sinabi niya, parang agree naman ako dyan. At minsan, right. yun na yung iuulo natin. So, ganun, no? Parang kailangan din talaga natin magbantay, no? Ganyan.
Boss Manny?
Alam mo, Jonathan, Romel, isa lang ang pamantayan para malaman kung ang isang journalist eh matino o hindi. No? Tingin ko ang halaga dyan ay public interest. No?
Yun.
Oo. Ang, kasi ang trabaho ng mga mamahayag ay pangalagaan ang welfare ng publiko o ang public interest. No? So hindi niya sariling interest o sariling interest ng ibang tao o politiko o isang organisasyon, no? Dapat ang publiko ang nauna, no?
Right,
so,
right.
Tingin ko yan dapat ang batayan para masukat natin kung gaano katino ang isang mamahayag.
At yun nga, maganda yung payo po ni ano ni Boss Manny tsaka ni Jonathan sa atin lahat dito ngayon na nakikinig at nanonood ngayong gabi is yun po, doon po mapasok yung tinatawag nating critical thinking. Pagka nagbabasa tayo at naghahanap ng mga news organization, nakita natin, kaya nga, di ba pag namimili tayo ng binibili natin sa palengke, grabe tayo makapamili, critical thinking na rin po yun. Kasi nga tinitignan natin, masiseparate natin, yun po yung tinatawag na discrimination. It's positive discrimination kasi naging negative ang dating ng word na discrimination ngayon eh. So pag namimili ka, di ba, madidiscriminate mo yung sariwa sa bilisa. Yung yung peke sa totoo, di ba? Kaya nga nauso yung salitang, di ba, gawang China eh. So ganun din tayo pagdating sa pagpili ng ating sources of information. Maging ano po tayo, discriminating. So hindi po negative ang pag-discriminate kasi doon natin nakikita kung sino ang maganda at magandang at maganda at yung pangit na source ng information. So we owe it to the public. Sabi nga ni Jonathan eh, at ni Boss Manny, di ba? Public interest. Nagsusulat po tayo at nawawala ang ating mga bakasyon. Nagpupuyat tayo. Kasi ang nasa isip namin yung mga mamamayan na nagbababasa ng ating ano, ng ating mga produkto. Yan tatawag nating information products. Eh, saan kayo nakita na kapag lumindol eh, susugurin pa ng journalist kung saan yung epicenter eh. Samantalang lahat natakbuhan palabas, di ba? Na isa yun sa mga ano, mga tinuturo rin ni Kajonak sa mga kasama nating mamamayag, Boss Manny, kasi nga ang NUJP, sinuturuan din kung paano maging safe during during coverages, di ba? Baka pwede mong bigyan ng ano, konting background, Jonax, yung mga manonood natin. Kasi akala nila NUJP ang ginagawa lang, taga-rally. Hindi nila naiintindihan na nagbibigyan support ang NUJP sa mga kapwa mamamayag.
Oo. Sa totoo yan, hindi naman, actually, kung titignan mo yung activities, napakadalang actually ng rally o no, ng protest. No? Karamihan ng ginagawa ng NUJP ay training, lalo na sa safety, safety and security. No? Kasi marami sa mga kasama natin sa trabaho, ay wala namang ganun training sa kanilang newsrooms. Maaring hindi yun priority sa newsroom nila, o kaya walang kakayahan yung newsroom. No? Pero, kahit wala silang training, ang expectation pa rin sa kanila ay kunyari nga, ay may lindol at nandun ka at kayo mag-cover, pupunta ka doon. O kaya bumabagyo, punta ka doon. Kung malaking network, kung galing sa malaking network, malamang kompleto yung gamit mo, kompleto yung training mo. Pero ilan lang naman yun sa media sector, no? Karamihan naman ay mga maliliit na newsroom o kaya minsan nga solo ano lang siya, 'di ba? Parang siya lang pupunta ganyan. So yun, tinutulungan natin na kung paano sila magpaplano kunyari ng coverage, kung paano sila dapat magko-cover pag kunyari conflict area o kaya pag may disaster, no? Regularly may ganitong trainings. And ngayon din, meron na kaming emphasis din on legal defense naman kasi nakita natin lalo na nung panahon ng pandemic, no, dumami mga kaso ng libel, dumami mga paggamit ng iba't ibang mga legal na processes para mapatahimik yung mga journalists or para maharas yung journalists. Okay. Na tas yun nga, kasi madalas yung mga kasama sa ano, hindi naman nila alam. Kahit ako, no, hindi ko alam, kunyari, sino kaya ang lalapit akong abogado pag may kaso ako? Or ito sinusulat ko ba? Baka delikado ito. O kaya anong gagawin ko pag may libel complaint? No? So yung mga ganitong mga instances, yung mga scenario, ayun, pinagtitrainingan din yan. And ngayon, nag-aayos tayo ng legal support, ano rin talaga. Kung baga, may nakasuhan, pwede tayo mag-refer ng abogado, pwede tayo mag-refer ng, ano,
So, mga bali po ang sinabi ni Jonax, mga manonood, is ang National Union of Journalists in the Philippines po, ang ginagawa talaga niyan is tinutulungan lalo na yung mga mamamahayag sa mga maliliit na organisasyon. So, hindi ko kasi lahat ng organisasyon, news organization sa bansa ay may ano sila, in-house na abogado. So, yung mga ganung klaseng training din hindi ko nabibigay ng ibang mga news organizations. So, akala nyo pag nakita nyo NUJP, yan na naman, rally na naman pagdating sa presidential, yan na naman, rally na naman pagdating sa franchise. Kailan lang, di ba, na-feature kayo sa balita ang NUJP, no, Jonax, dahil dun sa SIM card registration.
Sa SIM card,
oo. Oo, di ba, dahil nga dininay ng Supreme Court. So, isipin na naman yan, mga NPA yan, kasi ayaw ng SIM card registration.
Oo, oo.
Yan na yung mga banat. Ano mo ba mga natanggap mo mga banat sa'yo, Jonax, sa social media?
Actually, no, ang siguro swerte ako kasi ang ano naman, sinasabi lang nila, ang dami man namang reklamo, ganyan, wala ka naman na itutulong, mga ganun lang, hindi pa naman umabot sa threat, ganyan. Pero usually ganun, na parang dami yung sinasabi, wala na kayo na itulong, dami yung pang sat-sat, ganyan. Pero para sa amin, no, para sa akin din, okay na rin yun na parang, sige, pwede tayong i-criticize, no, pero ito nga, kunyari, ito, SIM card, o kaya ito, kahit sabihin natin yung Anti-Terrorism Act, no? Dinala natin sa Supreme Court, hindi pa bawal sa atin yung desisyon, pero ang importante rin dito minsan ay yung lumaban tayo. Hindi tayo nanalo, pero at least nire-raise natin alarm na, medyo delikado ito.
May opportunity na nabigyan ang mga journalists at mga ordinary mga tao na makapag-raise ng kanilang objection. Kasi community demokrasya yun, di ba? Ano nga exactly. Sumunod ka na lang, di ba? Di ba, Boss Manny, narinig natin yan nung mga nakaraang taon. Dami kang angas, sumunod ka na lang. Mahalin mo kasi ang bansa. Hindi naman gagawa ang presidente ng isang bagay na ikasasama natin para sa kabubuti ng ating bayan yan. Bago mong sagutin yung susunod kong tanong, Boss Manny, may comment din si Mang Jonah. Gusto ko ikaw unang sumagot, tapos si Jonax. Ang comment niya kasi, may another set of media, sila po yung mga media mo na nagbibigay ng explanation na ang tatay ay iba sa anak. So, ano ang sagot mo dyan?
Masyadong controversial dyan.
Sige, Boss Manny, take the floor.
Hindi ko alam kung magkaiba nga talaga . Kaya yung apelido nila, di ba?
Wala tayong pinapangalanan. Baka,
anak . Siyempre, pero yung apelido yan.
Siyempre.
siguro, pareho din ang policy. Siguro, pareho din ang ano. Iba lang siguro ang approach.
Pero may mga set ba talaga ng media na ganun din ang ginagawa nila? So, masyadong supportive din sa ama, so masyadong supportive na rin sa anak.
Hindi. Parang may sariling mundo yung anak, may sariling mundo yung tatay.
Pero nagbago ba ang sitwasyon natin ngayon, Jonax, pagdating doon sa press freedom sa Pilipinas kumpara doon sa panahon ng tatay?
Kumpara sa panahon ng tatay, kasi martial law naman noon, no? So parang doon pa lang iba na, no? Pero yung idea na under threat ang mga journalists, yung idea na pwede kang makasuhan, yung idea na hindi ganun kabukas sa paglalabas ng impormasyon yung gobyerno, no? Pareho pa rin. Hindi ko sinasab... Siyempre, iba pa rin yung martial law, no? Dahil mas mabigat talaga yon. Pero in terms of nakakapag report ba tayo critically, siguro kailangan pa natin mag-push more. Kailangan pa natin magtanong, no? Maging mas makulit.
Pwede ba nating erase yung issue, Mogs, Jonax, yung issue ng power ng Congress sa franchise law? Tignan natin yan. Shout out daw, Jonax, sa number one fan mo sa nagangalang Christian Isguera.
Ay, ako.
Nanonood siya ngayon.
Kinopi ko nga yung idea niya kanina eh.
mabuti nandito si Christian. Baka pwede
hello po, sir.
I-comment to. Kasi na-weaponize ang broadcast franchise powers ng Kongreso. Kagaya ng pag-weaponize sa libel. So in a way, ito ang ginagamit to muzzle or patahimikin. Or yun nga, sabihan yung mga may-ari na may mga bagahe na umayos-ayos kayo. Kung hindi, gagamitin namin yan para ayusin ang inyong prangkisa. I think ginamit nila yan against sa GMA7 eh, di ba? Kasi biglang finload nila yung idea na, teka, baka pwede nating tignan yung mga PDRs. Kasi binanata nila yung PDR PBS-CBN. Kaya di ba, bigla rin nagbenta ng PDRs ang GMA, pero sinabi rin naman ng SEC, walang problema ang PDR. So nakikita natin na because of the broadcast franchise law, na pwedeng kahit na naging Republic Act na yan, because of the powers of Congress, na pwede yung ma-revisit at ma-reclassify. Bakit ngayon, may mga news organizations, may mga media organizations, gamitin natin yung ginamit nilang rason against ABS-CBN na hindi raw finulfill ang kanilang mandato sa pagbigay sa kanila ng Kongreso ng prangkisa. Bakit may mga news organizations, ito si Christian, no, naglaglag pa talaga ng pangalan eh. Nag-comment si Christian. May mga news organizations na obvious yung bias at nakalagay din yan sa may franchise law na dapat ang role nila ay hindi sila magpakalat ng disinformation at misinformation, mga kasinungalingan. Itong network na to, ilang beses na napa-fact check. Pero bakit hindi na nare-revisit na lang kanilang franchise? O di ba, Boss Manny, baka politics lang talaga to, kahit ano pang sabihin natin.
Tama ka dyan, Romel. No? Pero may iba akong panalaw dyan. Eh. Katingin ko kasi ngayon, ang franchise ng mga broadcast network ay hindi na importante sa ngayong panahon, ano, na nagkaroon tayo ng pandemya at lumaganap yung teknolohiya, no? Yung broadcasting ay nasa internet na. Sino pang mangailangan ng prangkisa, no? Kita mo naman yung ABS-CBN, boy na boy pa, no? At sila ngayon ay content producer na lang.
Teka, hindi ko alam kung si Christian to or baka may nakahack na account niya, parang troll eh. Yung mga comment. Hindi, papatawa lang mo yung Christian. Nabuboard na ata Saturday night niya. O, Jonax, sige, ikaw.
Pero totoo nga yan, kung magiging strict tayo sa pagmamonitor nga ng obligations sa prangkisa, maaring may violation nga. Dali lang, guguloy yung pusa ko. Maaari may violation nga. Pero, yun nga, selectivity rin yan ng gustong magpapatol, gustong mag-enforce nung mga provisions na yan. Ano. Kung naalala nyo din, magkakaroon dapat ng some investment deal between ABS-CBN-TV5 at may natingay nun na kongresista na ako, bawal yan.
Si, itatago natin sa pangalan.
Si Soldo nun din. Well, Mark. So depende nga talaga apparently at pero yun nga yung threat na yan or yung tactic na yan ay available pa rin at siguro parang paalala lang din nila yon na hindi pa kami tapos, parang pwede pa rin naman namin gawin ito.
So yan, may sinasabi si Christian, 31 million daw sila. So with that reality ngayon, 'di ba nakita natin 'no, napasarado ABS-CBN, tuloy pa rin ang kaso sa Rappler, under attack even Press One, nagsabay-sabay tayong tinamaan noon, 'di ba, Jonax, ang website natin ng mga cyber attack. 'Di ba? Magkakasabay tayo nun. Sabi ko nga, nakakainis pero parang badge of honor kasi ba, napapansin pala tayo, di ba, Boss Manny? Tinitira yung natin, site natin eh. Yan, si Christian, ano, paborito yan. Sa kanyang, ano, sa kanyang show parati, may mga may mga regular siyang mga, ano eh, taga-komento. Nagtatagalog na ako, maangal si Christian eh, wag daw puro English. O sige, gusto mo Bisaya? Mayong gabi sa tanan, atong mga higala na nagatanaw karon sa atong programa. So naghalo pa yung Cebuano ko tsaka Ilonggo. Anyways, so yun ang ano, yun ang punto natin dito, no. Yung ating ano, yung ating sitwasyon dito sa Pilipinas, because meron nga yan nangyari sa ABS-CBN, walang martial law, pero hindi ito naranasan ng mga ano no, ng mga news organizations ng panahon ng martial law kasi nga iba yung strategy ngayon. So Boss Manny, Jonax, parang de facto martial law na rin ba ito kung ginagamit ang ano, ang Securities and Exchange, ang Corporation Law, ang SEC, ginagamit din ang BIR, ginagamit din ang prangkisa para patahimikin ang mga news organizations, broadcast man, kagaya ng sinabi ni Boss Manny, kahit broadcast sila nasa YouTube, aba, 'di ba tinitreaten ng ABS-CBN na kukunin yung kanilang ano, ari-arian kasi may mga unpaid taxes daw. So de facto ba martial law pa rin, martial law tayo at ganito ang nangyayari pa rin na kahit na natagal.
Maraming nga eh. Maraming weapon ang ginagamit ng mga nasa kapangyarihan. Gusto lang patahimikin ang media. Lahat ng powers ay nasa nila. Kaya lahat ay available sa nila. Kaya medyo may chilling effect yan. No? Kaya siguro nakita ito matahimik na yung, ano, yung ating mga media organization. Eh baka mangyari sa online, nangyari sa ABS-CBN at sa Rappler.
Si Jonax, Boss Manny, hindi lang sinasabi sa akin ito pero alam ko eh, parating may meeting yan, di ba Jonax? Pag may lumabas na isang balita, ay, may meeting.
Ay, hindi ko alam yan, hindi ko alam yan. Ay, pero ano, no? Siguro, dun sa de facto, dun sa de facto martial law, medyo mahirap. Dumiretso na ako doon sa ano, no? Pero mahirap, medyo mahirap ikumpara, no? Kasi baka naman din parang matitrivialize natin yung martial law period, no? Pero yung paggamit ng batas, yung paggamit ng mga regulatory processes, definitely ay meron siyang epekto sa ating mga mamamahayag, no? At definitely, it does send a message na kung hindi ka magbehave, kung masyado ka makulit, kung masyado ka matanong, maaring magamit ito sa'yo. So weaponized siya. Kung de facto martial law, hindi naman, hindi ako komportabling ikumpara siya eh. Kasi, iba rin talaga yung panahon eh. At iba rin talagang pinagdaanan yung generation na yun. Pero, definitely, it's something na kailangan natin bantayan.
So, bago tayo, nasa may last part na tayo ng ating, ano, ng ating programa. Tignan ko lang at basahin itong mga comment. Si Ian, meron siyang, ano eh, may link, pwedeng sumali sa atin to eh. Boss Christian, baka gusto mo sumali sa atin. May oras pa kami. Kaya basahin ko lang muna itong mga comment. The president has the political machinery. He can do whatever he or she wants while in power. Kaya nga pinatakbo ang anak para di makulong ang tatay. Talaga? ayokong mag-comment. Hindi ko rin kayo pako-comment. Baka mamaya sabihin, conspiracy theorist tayo eh. kay Mang Jonah, sabi niya, press freedom is controlled today in another form. Tapos limited access sa information dahil ayaw pa interview ng mga officials, plus yung threat na tagging. Hindi ko alam kung ano sinabi niya rito, keyhole news journalism, news north, east, west, south. O nga, sa journalism school, no? And ito, may comment na naman si Christian, nakakapag-broadcast nga kayo eh, paano nasabing walang press freedom? Ikaw kaya sumagot niya, Christian?
Oo nga.
Talaga nga bang may freedom or limited freedom? Pero seryoso, no? Parating yan ang binabato sa atin eh. Na anong press freedom, 'di ba? Nakasulat nga ng balita, na-interview mo kami, nakapasok kami ng Malacañang, 'di ba? 'Yun ang parating binabato sa atin. Talaga bang walang press freedom, or sabi nga ng mga trolls eh, gusto niyo lang kasi ng complete freedom, wala kayong responsibility.
Ay. Hindi, napakadaming responsibility, kaya nga ang hirap ng trabaho to minsan dahil kailangan mo minsan rendahan sarili mo dahil kunyari, hindi naman kompleto yung facts mo, hindi naman kompleto yung assertion mo, hindi naman makasusupport, hindi mo siya pwedeng gawin, ano? Pero yun nga, meron nga bang freedom? Nakakapag-broadcast tayo? Sure. Nakakapag-report ba tayo? Sure. Pero ang tanong ay, ano ang mangyayari after the fact or after publication? So, malaya ba talaga tayo kung maari ka ipatawag? Hindi ako yun, ha? Pero kunyari, maari ka ipatawag, kunyari, ng may-ari ng kumpanya o ano, o kaya maaring mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng show or something, malaya ba talaga tayo pag ganun?
Oh. Ikaw, Boss Manny?
Tama, sinabi ni Jonas. Wala na akong pwede itagdag doon dahil may mga threat talaga, no, sa ating mga mahayag, no? Siguro, masyado lang satire yung ginagawa ngayon, no? Pwedeng sabi sa ibang tao, may warning, ganun. Kaya tayo ay nagtatahan-dahan minsan. Parang nangyari, meron tayong self-censorship.
Ito yung masasabi ko, no, kung isi-share ko lang. Nasa probinsya kasi ako, ramdam ko dito yung takot ng mga reporters. Bawal maging bawal hard hitting questions dito, Boss Manny, Jonas. Bawal din yung bigla kang mag-open up, at actually pag nalaman nila na investigative reporter ka, yari ka. Babantayan ka na, hindi ka pwedeng makahingi basta ng mga papeles dito. So kapag yun na yung angulo na pinupush mo, even if you go sa munisipyo or sa Kapitolyo at may mga ganun kang mga tinatanong, ay mayayari ka talaga. Hindi ka makapasok. At least kung ganun lang mararanasan mo, eh kung ano ka na, magsasabihan ka na hindi ka na pwede pumasok or bigla ka ng naali-aligid. Eh, maliit na komunidad lang dito sa probinsya, madaling makilala ko kung sino man yung mga umiikot-ikot dito. So, ramdam ko yung takot. At ako rin nag-iingat dahil naka-asabi ako rito sa probinsya. May comment na naman si Christian Esguerra, tayo daw ay mga NPA. no pera at allowance, yun ang ibig sabihin ni Christian doon. So, comment ni Jonas Guanzon, limited freedom dahil sa political and economic sabotage, business interest. Ginamit nila ang politics to gain power and influence. Anong nangyayari kay Capresi? Actually, isa rin yun, maaari, no? Kasi nga, malaking issue. Kasi kung someone like Capresi naipapatay, paano lang tayo ng mga ordinaryong tao?
Mm-hmm.
Kaya medyo aminin ko po, may mga takot po kami pag kami ay nagko-comment kasi delikado nga. Okay? Boss Manny, may nag-comment dito si Mang Jonah. Siya raw yung lumapit sa iyo sa outtaking ng mga new physicians. Doktor pala 'to si Mang Jonah.
Kung nagpakilala siya. Yung anak niya.
Anak niya. Wag po, Urs. Oh. Kasi yung anak ni Boss Manny, doktor na rin eh. Di ba? May doktor na si Boss Manny.
Ay, congrats po.
Oh, libre reseta yan, Jonax. Tapos meron pang passport yan. May magandang visa yan. Grabe ang kanyang discount. Nag-enjoy sa mga discounts yan. Dual citizen na kasi yan eh.
Ay, oo nga.
Overtime na tayo. So, panghuling katanungan, mga gentlemen. Para sa mga ordinaryong mga manonood, paano po natin matutulungan ang ating mga news organizations para sila pa ay mas lumaki kita? Siyempre, pag lumaki ang kita, mas mapoproteksyonan nila ang kanilang sarili. So, paano po mas matutulungan ang mga legitimate news organizations? Lalo na kung ang mga legitimate organizations ay nasa social media na lamang parati lumalabas. Unahin kong mag-comment si Boss Manny.
Abay, ako inanawagan sa ating mga mamamayan na suportahan po nyo ang tunay na pamahayag sa ating lipunan, no? Kasi importante na mabuhay at magpatuloy ang ganitong klase ng pamahayag upang lumago ang ating demokrasya, no? Ang mahirap pagka wala nang naniwala sa ating mamahayag at sinasabi na tayo ay bayaran, tayo ay biased, siguro yan ang time na hindi nila maranasan ang tunay na demokrasya sa ating bayan.
Jonax?
Simple lang naman. I think ang pinakamalaking may tutulong natin sa mga journalists, sa mga mamahayag, ipakalat natin, i-share natin yung mga ginagawa nila. kunyari meron kayong group chat sa pamilya, ipagpadala kayo doon mga links. Kasi hindi natin maano na business kasi din talaga. So we do need the engagement, we do need the page views. At 'yun ang isang pinakamadaling paraan, no? Para suportahan niyo yung ano. At bukod sa pagsuporta sa mga journalists, ay isang paraan din 'to para mag-push back doon sa mga misinformation at disinformation na pinapakalat ng iba, no? Tapos kung pwede po, kunyari ang finstar.com, meron po kami donate button. I'm sure meron po ang ibang mga websites at ibang mga newsrooms na paraan para kung kaya niya po, kung gusto niyo po magpadala ng financial support, ay very much welcome din po talaga yun.
Right. Maganda, nasabi mo yun, Jonax, no, na yung una, yung i-share at basahin parati yung mga produkto or mga output na mga news organizations kagaya ng philstar.com, press1.ph, panoorin yung mga shows natin, di ba? I-share sa kanyong mga social media channel, sa inyong mga social media accounts po, sa inyong Facebook or Twitter or even sa YouTube, i-like niyo po yung aming mga shows at yung mga, di ba may bagong show kayo, Jonax? Meron na rin tong ano eh, may podcast na rin ng mga
bata
ni Jonax. Sige na, libreng ano, libreng plug dito sa ano, sa press room.
Every Thursday, meron kaming live show, no? Na unscripted siya, pero ano, parang medyo, parang ano siya, wag po, pero dalawa lang kami, parang ganon. Same idea, parang malalim ang topic, titingnan natin ang systemic problems ng Pilipinas, pero nagmumula siya sa simple mga tanong, parang kunyari, bakit ang hirap mag-commute, bakit ang hirap mag-ipon, tapos, ayun, so every Thursday siya, sa Facebook ng philstar.com, no, or Philstar News, at eventually ay magkakaroon po kami sa YouTube at sa Spotify.
Yun, maganda yan.
Yun po ang sinasabi namin. So magsuportahan po tayo. Kami rito sa ano sa teka, si Christian may ano, may comment pa eh. Ano po mas astig, Philstar Online o yung Diario? Eh ba't hindi mo tinanong kung astig ang Press One? Bias ka talaga eh. Itong mamang to bias masyado eh. So ano nga ba mas astig, Philstar Online o yung Diario? Hihi, may ganun pa si Christian.
Eh ano no? Siyempre doon ako sa kusan ako, no? Love your own. Pero sa tingin ko po talaga ay malaki ang potential ng online platforms, no? Of course, lagi namang may print, hindi yan mawawala. Pero malaki ang freedom ng internet at malaki ang potential niya. Tsaka mas medyo cool naman kami, so okay lang din.
Mukhang may ano yun, mukhang may laman yun, ha? hindi ko na papahabakin, baka mayari si Jonax eh, mayroon. Pero yun po yung ano, final words ko po, no, kagaya ng sinabi ni ano ni Boss Manny, importante na suportahan natin ang mga legitimate news organizations sa ating bansa. At kagaya ng sinabi ni Jonax, ang pagsuporta po lalo na sa mga websites kagaya ng Press One at ng Philstar Online, basahin ang aming mga content, i-share nyo po, mag-comment po kayo, mag-react po kayo, kasi nadadrive up po niyan yung traffic doon sa aming mga social media accounts. I-share nyo po, parating click yan. Hello Melgon! Uy, itong ating suki from UK. Buti nakahabol ka. Paki-share na lang din, ha? At sabihan mo dyan sa mga ano Brits na baka gusto nila mag-donate sa Press One. Lalo na kailangan namin yung pampasweldo. At meron din pala kaming ano, may TikTok account din kami. Nandun yung ating mga ano, mga TikTok shorts. Yung mga short video ng ating mga ano, mga fact checks, doon nyo po mapapanood. Mga gawa po yan ni ano, ni Nico Balbidina. So yun po yung sinasabi ko, no, kanina, kagaya sinabi rin ni Jonax, na para masuportahan po yung ating industriya, lalo na yung ating mga website, is alam po natin na sa Pilipinas ano eh, masarap ang libre. Eh, libre naman po yung mga website natin eh, walang paywall, hindi nyo kailangan mag-subscribe para makabasa. Suportahan niyo po yung aming mga content, i-share niyo po, i-click niyo po at mag-ano kayo, mag-komento. Yan, mabuhay ka rin, saktong Cavitenyo. Maraming salamat. Sabi ni Melgon, pwede raw. Pwede yung ano, pwedeng mag-donate. Salamat. So, yan lang po ang ating panawagan. Suportahan niyo po kami lalo na sa World Press Freedom Day on May 3. Abangan niyo po sa aming mga websites. May mga ipapalabas po kami mga articles at mga video. At panoorin nyo rin po. Ayan, nandiyan naman si Christian Isguerre. Alam na yung masikat si Christian kaysa amin eh. kasi mas lamang naman ang 10 paligo yun para sa atin. So, maraming salamat po uli sa inyo. Sobrang overtime na po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming programa. Muli po, thank you Jonax De Santos ng NUJP at ng Philstar.com sa pagsama sa atin. Next time uli, ah.
Oo, hindi ako malilate sa susunod.
Of course, kasama rin natin uli si Boss Manny. Si Ipian na late ngayon, naipit sa traffic eh.
Salamat, salamat din kay Jonas na laging nakasubaybay sa atin.
Ay, opo, salamat po.
Maraming salamat po sa mga nanood sa atin. Si Jonathan Trinidad, Lori Paredes, si Melgon kahit na late. Maraming salamat. At maraming salamat din syempre kay Christian Isguera. Oh, di ba? Sikat yung ating manonood. Fan. Kahit parang troll ang dating, yan po natural ni Ian. Hindi, joke. So, ganyan lang po kami kapag nag-aasaran kahit online. Maraming salamat po ulit sa inyong pagtutok at pagsuporta dito sa amin sa Press1.ph sa patuloy niyong panonood ng The Press Room. Subaybayan niyo rin po yung aming mga ibang mga programa sa Press1.ph/podcast. Ang aming pong website na yan na nakadedicate for all podcasts po ng Press1.ph. Hanggang sa muli po, ako po si Romel Lopez ng Press1.ph. Iniimbitan po kayong suportahan po kami at panoorin po kami uli next week 7:15 ng gabi Manila time sa ating YouTube channel, Facebook page at Twitter account. At mag-subscribe and mag-like din po kayo sa aming TikTok account. At syempre, huwag niyong kakalimutang bisitahin ang aming website press1.ph. Hanggang sa muli po, mag-ingat po tayo yung lahat and God bless us all.